Dragi naši filmoholici, Zoran i ja smo vam za danas spremili nešto, ja se nadam, posebno i drugačije. Pričat ćemo o jednom fenomenu koji smo uočili još davnih dana. Zapravo ne znam koliko nas dugo pratite, ali naši početci, Zoranovi i moji, se negde vezuju za u to vreme dosta posećen i poznat sajt Popbox, na kome smo pisali, boga mi, pa ja mislim, bar 10 godina, ako ne i više. I tako smo negde počeli tu priču, ozbiljnu priču o filmskoj kritici i tako dalje. I s vremena na vreme mi bismo za taj sajt napisali neke tekstove koji su se bavili nekim fenomenima iz oblasti kulture, to je najčešće bio film, a da ne obavezno. I u okviru jednog od takvih slučajeva nastoje tekst koji se pojavio zapravo, eto, 1. maja 2010. godine, znači, boga mi, dosta vremena je prošlo tada. To je tekst koji je nosio naslov, još uvek ga nosi, Hardcore Srbija. Ako vas to interesuje, ostaćete da čujete ovu priču do kraja, a svakako i tekst možete da pronađete na internetu, pošto arhiva Popboxa je još uvek aktuelna i možete da je pristupiti ako sam sajt već duže vreme nije aktivan i nema novih članaka. Tako da, eto, taj tekst Hardcore Srbija zapravo se fokusirao na jedan fenomen koji je 2010. bio prilično aktualan, a to su filmovi koji donose jedan prilično grub, tvrd, hardcore izraz i koji su u tom trenutku kada su se pojavili predstavljali prilično krupnu novinu i činilo se da je u pitanju jedan talas filmova koji će se desiti i izgledalo je tako, imajući vidu da su to filmovi bili prilično uspešni i primećeni, da će se taj talas nastaviti do današnjeg dana. To se nije baš u potpunosti dogodilo, mada o nekim odjecima ovog fenomena možemo pričati i danas i zapravo i direktan povod za ovu priču jeste film Radnička klasa ide u pakao Mladena Đorđevića, koji se upravo prikazuje u našim bioskopima i koji jeste na neki način odjek ove priče o Hardcore Srbiji. I Mladen Đorđević i njegov film Život i smrt porno bande je zapravo jedan od rodonačelnika ovog mini talasa. Zorane?
Dobro, ovaj bio jako iscrpan ovaj uvod.
Hvala, ali, hvala.
Mislim da je ono promako ono najvažnije, a to je da pričamo o pokojnom fenomenu. To je fenomen koji više nije aktivan. Pričamo zbog Mladena Đorđevića, inače ostali saborci su otpali negde usput, a nisu novi došli, ali je se zanimljivo kao jedna prekretnica koja je sugerisala neki novi početak ili novi pravac, sveži pravac koji se naprosto nije primio i sad možemo mi u ovom razgovoru da pokušamo da raširimo zašto se nije to zašto se to nije nekako više uvrežilo unutar srpskog filma, a mislim da je jasan razlog, jedan od jasnih razloga je zato što nakon 2010. i onog perioda kada nije bilo konkursa Filmskog centra Srbije, kada se obnovila konkursna redovna konkursna dinamika Filmskog centra Srbije, da su ljudi prijavljivali se svojim projektima u raznim kategorijama, moralo je da se povede više računa o pretpostavljenom ukusu komisije koja bira projekte. I pošto su ovo filmovi koji su se bavili marginom i ostali su negde na margini glavnog toka srpskog filma tog trenutka ili ajde samog početka 21. veka, onda je došlo do jednog blagog sunovrata tog fenomena, jer se usled kalkulacije autorskih i producentskih nisu ni pojavljivali u značajnijoj meri filmovi koji bi mogli da budu podvedeni pod taj talas, a neki od ključnih autora tog kratkoročnog talasa su napravili iz ovog ili onog razloga profesionalnog ili životnog, napravili su duge pauze, pa nismo mogli da se oslonimo ni na njihove novije radove kao nastavljača te kratke tradicije, a veoma zanimljive, i to jeste nešto što bi moglo da se što je moglo da bude viđeno kao izvozni potencijal srpskog filma. Ako pretpostavimo da na primjer nekim stranim tržištima nisu neophodne srpske romantične ili mentalitetske komedije lokalnog kolorita, oni već to imaju svoje, vjerojatno i u boljem i za nas i u Spelijem viđenju i izdanju, onda je mogao da se preispituje šta je to što bi bilo zanimljivo da dolazi iz Srbije, a da nije puka egzotika koja se oslanja na onaj balkanski novovekovni ili skori folklor, odnosno na balkanska egzotika kada prodajemo ovdašnju bedu, jad, zato što smo Balkanci, zato što se od nas očekuje stalno neka vikad reka i neki dert.
Pa dobro, jeste. Mislim, i takođe jedan odijum je postoje u javnosti, pa i u medijima, kada su ti filmovi u pitanju. Oni su onako, mislim, što je možda i bila ideja autora, dočekivani na nož.
To je provokacija, što?
Jeste. Predstavljali su prilično jaku provokaciju, što je zapravo sve i kulminiralo filmom Srpski film, da, o kome ćemo pričati, koji pripada delu tog tog talasa. Ali ajde sada da se vratimo malo na početak. Ja bih negde rekao, ti me ispravi ili dopuni, da je u stvari ovaj Srbija hardcore mini talas zapravo negde svoju neku, da kažem, svoj neki koren vuče iz crnog talasa, koji je 60-ih, 70-ih godina bio veoma aktuelan u Srbiji. U smislu da se za teme uzimaju dosta neke, da kažem, nezgodni aspekti našeg društva. Najčešće se, kao što si ti sad malo pre rekao, poseže za tom pričom o margini, alkoholičarima, narkomanima, manjine su u fokusu i tako dalje.
Da, znači, ali prokazane manjine, znači odbačene, da, ne manjine koje su naša načina da se postave u smislu institucije i pošto
Naličje Srbije, eto, u fokusu tih filmova. I mislim, to je negde ta neka paralela koja može da se napravi sa Crnim talasom. Takođe, Crni talas je u vreme kada se pojavio, iz današnje perspektive ti filmovi su, ajde da ne kažem, pitomi, ali mislim, nemaju tu vrstu šokantnosti, ali u vreme kada su se inicijalno pojavili, ti filmovi su onako bili provokativni i zabranjivani i izazivali su brojne kontroverze. Treba svakako da se setimo na primjer filmova Žilnika, Makaveva, Lazara Stojanovića. Stojanović je čak i u zatvoru završio zbog plastičnog
disusa. To je druga vrsta provokacije, tako da to je druga vrsta provokacije, ali mislim da nije nužno da pozicioniramo, znači, taj srpski provokativni film novog veka uz Crni talas. Mislim da to kreće se od nekog naturalizma, ali tu dosta, zapravo, ako pogledaš u filmovima ovih autora kojima ćemo detaljnije pričati, a koji potpadaju taj fenomen, oni tu pre svega ima oslanjenja na VHS estetiku, odnosno ne samo VHS estetiku, nego na filmove iz VHS doba, oni koji se zovu kao midnight movies, ponoćni filmovi, gde je dopušteno naprosto da bude odrešitije, eksplicitnije, nasilnije ili u kom god pogledu da provokaciju, subverziju smatra. Znači, subverzivni film koji nije nužno istorijski naslonjen na ovdašnji Crni talas, mislim da je da se pre koren može naći u tim filmovima koji danas istorijski se gledaju i muzeji i ovi kriterije i ostali kanali ih posmatraju kao art house film, koji su naprosto bili filmovi ljudi koji su suštinski neposlušni i teže ka nekoj beskompromisnijoj subverziji, makar u nekim delovima, početnim delovima svojih karijera i opusa, i da je to pravi koren za svaki od ovih filmova, a naravno negde se to poklapa istorijski sa nasleđem Crnog talasa, koji mi vezujemo upravo za taj čemer jad, za blato, za obode gradova i slično. I možda je u tom smislu jer i unutar Crnog talasa, ovdašnjeg Crnog talasa, imamo raslojavanje,
naravno,
autorsko. Mislim da je Žilnik tu neki praotac toga i da je u tom pogledu nulti film srpskog hardkora, koji je u smislu hardkor u tom subverzivnom smislu, ne pripada porno feli filmova, to je Marvelous.
Da.
Dupe od Mermega, ako ćemo.
Jeste, Žilnikov film iz 95. godine, ako se ne varam,
da,
koji je, mislim, onako dosta prodrmao javnost tada. Mada čini mi se da u to vreme zapravo javnost je bila nekako prijemčljivija za tu vrstu sadržaja.
Ja sam svedok toga, tog doba. Mislim, i ti si po godinama. Mislim, mi smo svedoci
toga. Ja sam bio mali
da, pa da, mislim da si bio mali. Po vlastitom izboru, ne zato što si bio zaista mali. Nisi bio mali. Evo, ja sam onda svedok tog doba. Ono što je 90-ih bio dopušteno u nekim krugovima, danas nije. Na veliku moju žalost i pretpostavljam veliku žalost ljudi koji vole ovu zemlju, skrenuo se posle 5. oktobra pomalo neočekivano i sad verovatno neki će reći da je sve, da je put bio trasiran, krenuo se ka nekoj rigidnosti, ka isključivosti, ka bigotizmu, tako da nekadašnje slobode koje su izgledale da se mogu smatrati nekoj datošću, znači nešto što može za zdravo za gotovo, su naprosto nestale. Evo da uprostimo priču, pa da kažemo, na primjer, da film Marble S. Želimir Žilnika imao regularne premijere na kojima su glavni junaci transvestiti koji su se bavili ljudi koji su se bavili prostitucijom, znači išli crvenim tepihom i publika nije imala nikakav problem sa tim, nastupali su mainstream medijima, imamo najčuveni razgovor Tatjane Mojtakovski sa Vjeranom Melodinovićem Merlinkom, to je danas potpuno nezamislivo.
I danas imamo prostitutke u medijima.
Dobro, imamo prostitutke, ali ovo je neka druga vrsta provokacije. Znači, Žilnikov svet nije prikazivao prostitutke koje to poriču da jesu i koje zapravo pojavljivanje u medijima koriste da bi diglo cenu svog rada za 10, 20, 50 evra. Neko ljudi koji su zaista živeli svoje istinske živote na margini koja im je data kao sudbina i kao negde ceh koji mora da se plati za svaku drugost koju mi kao individue unutar neke zajednice pokazujemo.
I koji su bili prilično punk.
To je bio punk tog doba bez daljnjeg. Ali htio sam kažem da taj film je mogao da postoji tada i da bude tretiran kao film. Naravno, to nije bio hit, ali nije ni planirano da bude hit i obraćao se specifičnoj publici, bavio se specifičnom temom. Ali neke slobode koje su tada, koje su tada postojale su naprosto nekako ugašene. 90-ih je bilo više nasilja na ulicama u smislu fizičkog nasilja, ali znatno više tolerancije unutar grupa raslojenih društva, makar generacijski gledana. Tako da ove lupanje glava na prajdovima i sličnim ili nekim prapočecima prajdova 90-ih se nisu dogodile, nego se dogodile tek u toj oslobođenoj Srbiji kada su se zapravo možda deinhibirale i neki mračni porivi koji su držani pod predisloncem tokom Miloševićeve vladavine.
Dobro, komplikovana tema i zanimljiva tema. Mislim da si iznao nekoliko jako zanimljivih zapažanja koji će ostati zabeležene sada na ovom našem podcastu.
Dobro, ali ja krenemo o konkretnim
filmama. Da se fokusiramo, jeste, pa da. Ja bih sada pomenem prvi film koji sam ja negde prepoznao kao film koji je pokrenuo negde ovaj talas, mada mislim možemo i o tome diskutovati. To je film Miloš Branković iz 2008. godine. Film koji je režirao Nebojša Radosavljević, kome je zapravo to bio i ostao jedini dugometražni igrani film koji je snimio. Završio, jeli, snimanje. Taj film se onako prilično neočekivano, ja bih rekao, pojavio. Premijera je bila na Festu, ako se ne varam. Da. I ja se ne sećam sa tih reakcija na taj film inicijalnih. Mislim da ih nije bilo previše, jel?
Pa ne, bilo ih previše u smislu ljudi koji su decidirano izjavljivali da taj film ne bi gledali zašto znaju šta on predstavlja. Reakcije i osude su dolazile iz sveta koji je smatrao da je tu ismejan. To je svet nevladnih organizacija, levičara, uglavnom ono što zove projektne levice. Znači, oni ljudi koji možda nisu iskreno levičari, nego naprosto ispunjavaju zahteve projektnog levičaranja, prijavljuju se za projekte inostrane i njihov svetonazor ideološki je u skladu sa onim što se očekuje od njih sa strane financijera, potencijalnih ili stvarnih. Sam film je prošao nezapaženo, u smislu nije bio hit, ali jeste bio provokacija i ono što je dobra stvar u slučaju tog filma je da smo imali film gde je možda nakon 10 minuta gledanja, ako išta znate o filmu, Tom, ili ako pratite pomnije srpski film i savremeni film u tom trenutku, vama je jasno da je to subverzivni film čiji autor želi da napravi subverzivni film.
Da provocira i da šokira.
Da je ciljano provociran, da nije provokativan na kalkulanski način, u smislu da će pobuditi veliku gledanost, da će ljudi zbog neke kontroverze doći, nego svesno se ide u to da je subverzija dosta daleko i duboko zađe u tu kao idejnu i značajsku ravan priče, bez obzira na to kako će se to odraziti na uspeh filma, koji opet, čak i ako je subverzivan, ima neku meru u gledanosti i u zaradi, u primećenosti, u prodaji. Znači, teško da možemo sad naći film unutar neke profesionalne kinematografije, profesionalnih uslova nastajanja, gde autori ne mare šta će biti sa tim filmom. To bi značilo da su autori u nekom relaksiranoj situaciji, da mogu da rade šta im je volja. U tom pogledu Miloš Branković je besprekoran film. Mislim, namere su besprekorne, zato što se išlo na subverziju, subverzija se ponudila i bila je prilično beskompromisna. A oni koji su prozivani, ili dobar deo onih koji su prozivani kao neki primeri, eklatantni primeri u toj našem društvenom tkanju, oni su i reagovali na način na koji je bilo očekivano. Samo što je šteta što meni se čini da ni oni prozvani sami nisu pogledali film. Ako su pogledali film, da nisu unutar te svoje proklamovane tolerancije i svojih liberalnih ubeđenja mogli da se skrase, da onda na pogledaju film i da kažu kako im se čini film kao film u zanatskom i u drugom izvođenju, kako je sve to ukomponovano, a ne na prvu loptu šta mi se ne sviđa i šta nikada ne bih gledao, jer je to taj bigotizam, ta isključivost koja razjeda svaku društvenu zajednicu, pa i ovdašnju, i to mnogo, mnogo decenijom nazad.
Meni je žao što je ovaj film danas gotovo potpuno zaboravljen. Mislim, retko koji priča o njemu.
Da, ali, a pitanje je gde da ga prikažeš?
Da, i nema ga, mislim, prosto možda je ta njegova ekstremnost u izrazu i negde blokirala to neko prikazivanje, jel sada jedino televizijsko prikazivanje praktično u tim legalnim okvirima postoji kao varijanta. Film je zanimljiv i vizualno, on je u crno-beloj tehnici snimljen. Prikazuje kao jednu noir atmosferu u Beogradu, koji je kao jednom potpunom rasulu.
Ekstremno beznađe.
Znači. Ekstremno beznađe Beograda. Mislim, tu imamo nasilje, korupciju, trgovinu ljudima. Imamo čak nekoliko ubistava, vrlo onako grafički prikazanih, pa čak i scenu nekrofilije.
Mada sveže nekrofilije.
Ma dobro, da, recimo. Da ne ulazimo sad u detalje. Sve je to onako dosta lepo i zanimljivo uklopljeno. Film je jak, snažan i mlad film u suštini. Autor je u to vreme bio na početku svom. Tako da...
Pa dobro, sad ne bih baš rekao na početku. Nebojša Radosavljević je u tom trenutku iskusan višegodišnji autor spotova. To mu jeste bio prvi film.
Ali imate mladalačke energije u njemu.
Ali definitivno hronološki, biološki nije mladio.
Da. Pa nemoj tako, ja mislim da jeste. Ali u svakom slučaju imamo Miloša Vlalukina, imamo Nadu Šargin, Jovanu Stipić. Mislim da su Vla Lukin i Jovana Stipić zapravo u tom filmu ostvarili svoje...
Boris Komnen i Slobodan Ćustić.
Tako je, u manjim ulogama. A što se Vla Lukin i Jovane Stipić tiče, mislim da su oni zapravo u ovom filmu ostvarili neke svoje ključne uloge kada pričamo o filmu i njihovoj...
Da, u tom trenutku svakako. Pošto
pa sad, i kasnije,
da,
čini mi se.
Da, vidjet će se, život ide tako. Da.
Pa dobro, prošlo je to već koliko je tog filma, poprilično.
Ne znam,
16 godina.
Ne znam gde bi, gde bi taj film mogao biti prikazivan i da li bi bilo potrebno se objasni neki kontekst tog filma u smislu društveni u kom se on javio. Nastavar je to jedan film koji dosta odrešito razbija uvreženu paradigmu društvenu tog trenutka, u smislu, to je bio koja je to godina, 2010. recimo?
Osma.
Znači, samo 8 godina nakon petooktobarske promjena, kada je negde sa te državotvorne visine sugerisano da ovim društvom treba da vlada optimizam. I tu dolazi do tog ekstremističkog prikaza beznađa dosta brzo nakon događaja za koje je bilo viđeno da će predstavljati prekretnicu. U tom pogledu možda se od svih ovih filmova o kojima treba da pričamo unutar ovog fenomena Miloš Branković i najviše oslanja na filmove Crnog talasa u toj idejnoj ravni.
Da, čak kada, i na nivou tehnike, da, znači crno-beli film.
Crno-beli film. I imaju te sitne posvete čak i film, ljudima, koji, autorima koji nisu bili autori Crnog talasa. Film, ako se sećaš, se završava onim prizorom Valukina u tramvaju koji se udaljava, što je direktna referenca na film Miša Radivojevića.
Yes.
Tako da ovaj
Kvar,
da, na njegov film Kvar, gde imao tu sponu ovaj pobunjenog intelektualca, pobunjenog pojedinca.
Tako je, to da.
Koji je rešio da na svaki mogući način i u svakom domenu svoje lične egzistencije raskine veze sa društvom. I to je možda mimo filma Mladena Đorđevića poslednji srpski film u kome imamo decidno raskidanje veze sa širom zajednicom kao važan motiv. U životu i smrti porne bande Mladena Đorđevića to je dodatno radikalizovano u smislu samog kraja filma. I u tom pogledu je ovaj film zanimljiv, ali samo ja moram da ponovo podvučem da je to zanimljivo onima koji mogu da odmore dovoljno mozak pre samo gledanje filma i da se postave u poziciju da ovo gledaju sa dobrim namerama i sa dosta strpljenja.
Dobro, ovaj Nebojša Radosavljević kasnije praktično prešao na televiziju i snimao je dosta serije, pa snimao
je dosta, ali evo sad je, možemo kažemo, priprema film, tako da...
Eto, držimo fige da se to desi.
To je nastavak poslednjih kruga u Monci, tako da ovaj, ili nastavak ili prednastavak, u svakom slučaju drugi deo unutar tog
nepostojeći mi serijala. To je onda potpuno nešto drugo, odnosno na Miloša Branković. Da.
Ali bilo je raznih pokušaja, u smislu on je imao razne projekte na tim konkursima, pojavljivali su se, ali nije ništa od toga bilo.
On beše počeo i da snima ovaj, Tesnu kožu ili...
Ne, to nisam siguran. Da li je on ili neko drugi, ali mislim da je to bilo lažirano snimanje. Tako da. Mislim da je to bilo kao prva klapa i ništa drugo.
Da, da. Dobro, lažirano. Mislim, nije realizovan projekat
nije realizovan,
u tom
čim
smislu.
Čim ne postoji,
da,
to je to. Možemo, mislim, sad ti možeš naći u arhivi novinskoj da su neki ljudi počinjali neke filmove da snimaju, ali kako dokazati ako nema čime se potkrepi, osim izjavama, mislim, ljudi. Da. Pričaju malo i napred, jel?
Volao bih da vidim novi film Nebojše Radosavljevića, tako da eto držimo fige da i dođe do toga u nekoj skoroj budućnosti.
Mislim da se ide ka tome da će ovo da se desi, znači da, i da će uskoro krenuti snimanje, tako da ovaj, možda ove godine već. I ovaj, u krajem slučaju Centar Film stoji iza tog filma, to je kuća sa tradicijom, znači koja ponovo pokreće proizvodnju igranog filma, tako da je to to. Ali ne znam da li si ti, mi smo nismo dogovorili detaljnije, da li si krenuo od Miloša Brankovića s nekim višim ciljem, pošto mislim da hronološki tu Made in Serbia, Mladen Đorđević se boju.
Jeste, pa to je ona mala ograda koju sam stavio ovaj ranije, jer ja Made in Serbia film iz 2005. godine, tako da svakako hronološki prethodi Milošu Brankoviću, ali sam mislio da taj film pomenemo sad u ovom bloku koji je posvećen Mladenu Đorđeviću.
Dobro, hoćemo onda ove ostale filmove pa da bude Mladen Đorđević u... kao celina ili...
Pa mislim da je bitno da sad krenemo sa Mladenom, jer on nam se hronološki uklapa u ovu priču. Ove, a Mladena će biti i najviše u ovom razgovoru, pošto mislim i najviše je snimio filmova koji mogu da se podvedu.
Dobro, hajde, to. Dobro, samo.
Ove, hajde. 2005. godina Made in Serbia, prvi dokumentarni film Mladena Đorđevića. To je dokumentarni film sa određenim igranim delovima zapravo, odglumljenim. Tako da je to jedna ta hibridna varijanta koja će i kasnije i Đorđević biti skloni i u svojim drugim filmovima. Prikaz porno industrije u Srbiji i svih onih nekih...
Izlične vizure.
Izlične vizure autora. Jedna onako gorko humorna priča koja je u to vreme onako privukla dosta pažnje i poslužila kao priprema. Ja bih rekao da to možemo da kažemo bez nekog većeg razmišljenja, te zapravo Made in Serbia poslužio kao priprema za prvi dugometražni igrani film Mladena Đorđevića, sada već čuveni život i smrt porno bande iz 2009. godine, koji nam je za ovu priču i od ključnog značaja.
Da, ovaj, Made in Serbia je bio, eto, on je u dobroj meri se naslanio na tu žilnikovsku tradiciju nečega što su festivalski programeri, selektori i svi ti ljudi koji se bave terminološkim odrednicama, jezikom koji prati festivalski film, kasnije nazvali hibridni film, znači spoj igranog i dokumentarnog, gde je naprosto to preplitanje igrane i dokumentarnog nije u smislu one pletenice očekivane da imamo ljude koji se opštavaju nešto u kameru, u smislu svedoci ere, svedoci događaja, a onda imamo ove rekreacije događaja, odglumljene rekreacije koje su zapravo kratke ilustracije onoga o čemu se priča. Ne, ovde se seže znatno dublje, ovde je namerno zamućena granica između igranog i dokumentarnog. Imamo glavnog junaka koji nastupa iz te takozvane pripovedne ih forme, odnosno prvog lica jednine, koji traži svoju devojku, zalazi
Nenad u svet. Nenad Bekvalac
glumi ga.
Mislim, možemo reći glumi, pošto to jeste uloga.
Da, glumi, dobro. On zaista glumi u tom pogledu. Imate glumačku interakciju sa ostatkom sa ostatkom podelen, uslovno rečeno.
On je kao neka vrsta našeg vodiča kroz svet srpske pornografije.
I tako da to jeste prahibridni film, tada još uvek nije postojao u tim festivalskim okvirima, nije postojala odrednica, nije postojao, ali nije toliko zaživela tog hibridnog filma gde je, znači, nejasne granice između onoga što je dokumentarni i što je igrani deo, tako da...
Već je tu, dobro, Žilnik naravno dao svoj doprinos.
I neki drugi, ali ajde pričamo o Želimir Žilniku kao ovdešnjem reperu i nečemu kao što smo postavili u ovom našem razgovoru kao agentir.
Tako je.
U odnosu na koji se mi određujemo i usmeravamo. Znači, ovo je taj film i to je bilo prilično iznenađenje u tom trenutku 2005. da gledamo film koji nije reportažni dokumentarac, a prati jedan fenomen. Obično kada kažemo da dokumentarac ima tu i tu temu, na primjer pecaroši u Srbiji, potopljena crkva, bilo šta, znači šta god uzme.
Pecaroši koji pecaju u blizini potopljene crkve.
Može i to, ali to je možemo onda kažemo da je to kao najčešće reportažni tretman, to je film koji
tematski,
ali ovde imamo film koji funkcioniše zaista kao filmska priča, narativa, gde nije jasno šta je stvar bila improvizacije na samom setu uz neke zadate smernice, a šta je ono što je zaista odraz pravog stanja stvari. I meni je to jako zabavan film, mi smo ga reprizirali pre par godina kada je bila prilika u Dvorani kulturnog centra, ali tako?
Jeste.
Taj film odlično i dalje živi.
Ima, i odlično izgleda, da, pošto je snimljeno na toj nekoj elektronici.
Da, snimanje na toj elektronici karakteristično za početak ovog veka ili sam kraj prethodnog, a ta elektronika u smislu onoga što je estetika, ona nekako se lepo sjedinila sa tom sirovom suštinom same priče i samog filma, ideje koje stoje iza tog filma.
Kao i u slučaju Dupeta od mramora.
Da. Tako da to su filmovi koji dobro ostare, i ono što je zanimljivo i na novija gledanja za ove koji bi da repriziraju, da film je zadržao tu vrstu neke žovijalnosti, vitalnosti, da je to zaista dinamično i dalje, i da je potpuno ono što je važno za filmove Mladena Đorđevića, da je potpuno lišen bilo kakve didaktičnosti, a didaktičnost gde nam neko zapravo drži podignut prst i drži propovedi, nužno prati filmove ovog tipa, ako su dokumentarni, kada uvek je to neka zamka kada pričamo o pornografiji i sa stavništa uvek se ukazuje na pošlasti, na neke psihoze, društvene okvire,
čega ima,
na to porazno stanje duha koji dominantno vlada tim svetom, naročito u tim nizinama produkcije.
Ovde nema osude, nema nikakve.
Ovde nema osude, ovde ima to onoga što je to čak onako prilično zdravo razumski humor koji proističe iz same teme i iz primenjene estetike. I dobili smo priliku da tu imamo onako baš neke aktere koji, ako ćemo da kažemo, zaslužuju i zaseban film, što ne znači da bi neko trebao sad da ponavlja to i da radi, ali...
Sad je za neki od njih i kasni.
Da, ali Stanković, na primjer, koji je snimatelj, je zaista jedna upečatljiva pojava, ima nastup, energičanje, ima priču, to je jedan retoričar veliki. Nedavno upokojeni Đurica je također jako u kadru, integralni deo njega, u svu tu neku blagu teskobu ili jasniju teskobu, zavisno kako ko gleda, koja izbija iz njegove životne pozicije.
I naravno naše miljenice
Eržika, mislim da je sada Petrović, ona zaista je onako zaslužuje. Ja bih gledao serijal sa Eržikom i kada razmišljam o tom filmu, ne znam koja mi je od scena sa Eržikom draža iz ovog ili onog razloga. Već smo pominjali u ovom razgovoru sa Mladenom Đorđevićem, koji možete pogledati u jednoj od ranijih epizoda Filmoholika, da mene je ganuo ono kada je Eržika šalja, ona je poslala Mladenu, a ne, ali to se vidi iz ruke Nenada Bekvalca, poslala poruku da li ima neko snimanje, treba da se plate drva. To je onako jedan jako duhovit i prilično emotivan odraz života u Srbiji, da se prožimaju filmsko i realno. Ali onaj trenutak kada ona bere, kada ona dobija uputstvo reditelja da treba da ide putem, da ubere cvet i da ide putem i da se onda sastane sa tim sa kojim će biti te karnalne relacije, da treba dođe do seksa, ti se sećaš, ona produži putem.
Zanela
si i produži neki stotinjak metara dok njen partner ostane tamo. Eržik i niko nije rekao da treba da stane u jednom trenutku. Ona je nastavila čadom i to mi je onako suštinski duhovito i duboko ljudski. Da, kada
nema ničeg toplog u tom filmu, koliko god to zvuči sada čudno, ali i tvrdog.
Da, i tvrdog, i onda usred toga se vidi ono što je naprosto nekad neosporno, da takve filmove koji su cinični u smislu zdravo cinični, ima tu jetkog humora, mogu da naprave samo ljudi koji su u potpunoj nekoj etičkoj i drugoj vertikali sa temom svog filma, da dobro razumeju i da su čovekoljubivi do te mere da ne zauzimaju poziciju neko koje je u bilo kom pogledu superiorniji od onih o kojima govori. I to se nekako naprosto isijava s ekrana ili sa platna, do koje mere Mladen Đorđević dobro razume svoje likove i koliko je promišljeno išao u tom procesu izbora teme i dopunjavanja teme, pa je onda krajnji zbir svog tog truda tako upečatljiv.
Mi smo nedavno u Kinoteci reprizirali Život i smrt porno bande, posle nekoliko godina od posljednjeg gledanja.
Da, i posljednjeg gledanja i u bioskopskom gledanju.
Da, u bioskopskim uslovima.
Mislim, to je jako
jest.
Važno, da. Kada god može da se reprizira film u bioskopskom okruženju, pa ovako mi je onako.
To je isto, znači, snimljeno elektronikom, što ja ne volim u suštini, ali za ovaj film također to funkcioniše.
Dobar, to je ta era.
Vidu da je i ta era i da je ovo zapravo film koji ima dosta veze sa tom VHS erom, tako da onda to je lepa neka spona. Ovo je film koji dan danas, eto, znači, prošlo je, boga mi, 15 godina od premijere. On je apsolutno nije okrnjen vremenom. Ja mislim da je to vrlo, vrlo bitna stvar kada pričamo o životu i smrti porno bande.
I svakog filma, mislim.
I svakog filma, a ovaj film je negde u tom međuvremenu, ja mislim, osigurao te kultni status i sa dosta ljubavi se o tom filmu piše na nekim raznim forumima, stranim forumima, znači.
Da, ne stranim forumima, ja mislim, on je doživao razne vrste omaža, mislim, nalazi se na tim listama, možda se zaboravio, sad se ne sećam, evo, to je greh na moju dušu, ne sećam se. Jako mi se dopao onaj slovenački neki elektroband. Slovenački ne elektroband koji je iskoristio film, prizor iz filma za svoj spot, Hajde gledamo, pesma se zvala Hajde gledamo porniće.
Da, jeste, ima i to, a takođe Slovenci baš vole taj film i nedavno kada su bile projekcije tog filma u Sloveniji, urađen je novi poster, onaj crtani poster koji je odličan.
Da, mi smo to pratili vestima na sajtu Filmskog centra Srbije, Slovenci povremeno imaju potrebu da gledaju ponovo taj film u okviru svoje kinoklubaške. I sad naravno mi nećemo reći 100.000 ljudi koji grle na te projekcije, to bi bilo, mislim, velika laž. Ali divno je da ljudi nalaze nešto u nečemu što je kulturološki dovoljno blizu, ali opet i dovoljno daleko, imajući vidu ono što u tom se filmu vidi, ono što taj čemer i taj jato crnilo koje je toliko neodoljivo u tom filmu je na veliku sreću većini nas daleka apstrakcija u našim realnim životima.
Jeste, film je jako crn i ja kad sam ga gledao inicijalno, ove 2009. godine, na festu isto bila premijera. Eto, fest
da
misliš baš...
si sedeo do mene.
Ja sam sedeo do tebe, ti si sedeo do mene i gledali smo film i onako bili smo prilično zadivljeni. ovaj, onim što smo videli poneti, ajde da tako kažem. To se i ne dešava toliko često. I ono što mi je drago jeste da je zapravo taj utisak koji je film tad ostavio, on je svaki put kad bismo ga ponovo gledali, ponovio je taj utisak. Da. Ovo je jedna ovako vrlo ambiciozna, ako smijem da kažem, isto mladalačka priča, u smislu puno mladalačke energije.
Da, to je društvena hronika, znači to je društvena hronika.
Društvena crna hronika, da. Čak možemo dodati i to.
To je neki epitom onog divnog kada ljudi uspeju u narativnim umetnostima, u pripovedanju književnom ili filmskom, tu po najpre i drugim sferama, pišu ili da snimaju film o onome što dobro osjećaju i što dovoljno dobro poznaju. Kada se gleda porno banda, vi verujete da onaj ko vam predočava tu priču je dobro zašao u taj svet, u smislu da ga je proučio i u nekoj emotivnoj ravni, ne samo intelektualno, da. I na nivou fotografije i činjenice koje su nužne, ali da pritom dobro osjeća. I to je nekako nešto što ide kao povratna informacija sa platna i pomaže interakcije emotivne sa filmom kada vas ključni autor u ovom slučaju ubedi da je to nešto što njega zaista zanima, što dobro osjeća i što je dovoljno vešt u zanatskom smislu da čak i u tim oskudnijim produkcijnim uslovima, a ovo jeste film na nekog nižeg produkcijnog nivoa, izgura do kraja na manje više prepoznajemo način kako je i zamišljao na samom početku tog puta.
Ali to jeste istovremeno i vrlo provokativan film, da. Koji namjerno šokira, ima nekih određenih scena tu koje su onako baš ono kao da te neko ubode u oko. I ja verujem da postoji dosta ljudi koji nema jednostavno senzibilitet za tako nešto i nema ni koncentracije ni fokusa da pogleda taj film do kraja. Što je u redu, mislim, razni ljudi, razni ćudi.
Ali pogledajmo, znači, iz pojedinačnih godina kako su prolazili filmovi, ne moraju biti eksplicitni, kako filmovi tog profila, znači malo odrešitijeg art house umetničko, kako prolaze na box office u Americi. Mislim da ne izmaštavamo toliko stvari. Znači,
to je vrlo uska niša.
To je mala niša, uska to se zove ti art house bioskopi koji često, na primjer, u New Yorku imaju 50-60 sedišta. Kada se sećaš kada je bilo ono obnovljeno izdanje ovih ružičastih flamingosa, pa je bio na VHS-u onaj bonus u smislu podsjećanja kakve kontroverze taj film Watersov izazivao. To su sve maleni bioskopi, znači to nije neka široka distribucija u multiplexima, ni tadašnjim ni ovdašnjim, nego naprosto mali broj ljudi, i onda je bitno kako oni reaguju. Meni je naravno najzanimljivije kako bi, ali sad to je sad neki sadizam sa moje strane, kako ljudi reaguju koji slučajno zalutaju na takav film.
Da.
Znači iz nekih romantičnih pobuda, da li odu ili da li gutaju knedle, da li su raskidane veze na samom početku, da li su propadali prvi dejtovi ako bi ljudi završili slučaj na porno bandi.
Ili su možda bili uspešni?
Uspešni, to je sve spekulacije, ali
jel u porno bandi ima puno tanatosa, ali ima jeros.
Da, dosta je zanimljivo šta se u porno bandi, sve su postavke zanimljive tu, naprijed. Mi imamo to usiljenu, a to ide iz pravca Beograda, imamo tu usiljenu podelu stalno na urbano, nazovi urbano i nazovi ruralno, pri čemu se selo izmaštava, pa se selo možda vidi, ako je romantično, kao što je prikazao uz dosta duhovitosti Uroš Stanović u Časom za ognjenku, da imamo drva na kojima niče rakija kruške, kao već je upakovana u zgodne one.
Dobro, ali češ i onaj postupak kao Radoš Bajić.
Da, ili ima to Radoš Bajićevski taj ili imamo te neke prikaze grubosti, a ljudi na selu možda žive zapravo dosta sličnije nego gradu, jer nisu naši gradovi do te mere.
Pa sada više nego ranije, da. Definitivno. Da.
Tako da, zanimljivo je, to sam teo da kažem zbog ovoga, zanimljivo je na koji način može sve da se čitava porno banda. ovdje imamo činjenicu da ta porno banda, to su porno entuzijasti koji idu sa tom provokativnim porno kabareom, zalazi duboko u Srbiju, u smislu idu da nastupaju.
Što je isto Žilnikovski.
Što je Žilnikovski, oni kao naš kolektivni junak zalaze tamo.
Rani radovi i, su neka vrsta inspiracije.
I doživljavaju razne vrste ponuđenja, upadaju u opasnosti po živo, svašta se nešto dogodi, tragedije se tu nižu. Onda možemo da kažemo, pa... Da se zapitamo, da kažemo šta to znači u smislu da je sam izlazak van oboda Beograda može biti do te mere porazan i opasan po život, po samo telo. Ali ako se vratimo u smislu intelektualnog poštenja nas kao gledalaca koji to pratimo, sama ta mučna epopeja je počela u onim provokacijom porno kabareja u bioskopu Partizan. Partizan, pokojnom bioskopu Partizan, koji značajna tačka bio u ovdašnjem svetu pornofila. I pitanje je da porno banda da je nastavila da obitava i da nastupa sa tim sa čim nastupa u Beogradu, možda bi se jednako tako grozne stvari dogodile.
Samo bi
toga.
Se brže desilo.
Samo se brže desilo. Ovako smo imali usput jedan živopisan prikaz toga kako ljudi sa društvene margine, u smislu geografske margine, gledaju na marginu koja je dobrovoljno ispljunuta iz velikog grada.
Da, mislim ovo i road movie između ostalog i mnogo toga još.
I omaš film ima snaf i svim koji imaju tu estetiku.
Jeste i veoma tvrd film koji se uklapa ovu priču o hardcore Srbiji zato što je on eksplicitan i u seksualnom smislu. Ima dosta vrlo eksplicitnih scena. Znači čak scena koje možemo ih nazvati pornografskim u suštini. Ali koje su lepo uklopljene i imaju umetničko opravdanje, ali imamo i vrlo nasilne.
Uvek postoje opravdanje.
Da, uvek, pa ne znam, možda
mislim,
ne baš uvek.
Mislim, to kad kažu umetničko opravdanje za prikaz seksa ili za prikaz gokte, o to mi zvuči kao to femkanje glumaca. Ja moram da citiram Sharon Stone, je rekao, mi se ne rađamo hunterima, to su oni teški kaputi koji su bili 70-ih i 80-ih popularni. Telo treba da se oslobodi kad god je za to prilika.
Ona ga je oslobodila.
Ona ga je oslobodila i svi treba da
pa
ga oslobode.
Pa se poslije žalio.
Da, da. Dobro, to je sad novo vreme doneo neke naknade pameti, ali mislim da generalno prizor golotinje na filmu što da ne. Ako i da je puka eksploatacija, ok, to su ljubitelji tog.
Ako je takav dogovor i ko pristane to, da.
Mislim da je ovaj film bio značajan i na konto toga, evo sam to povijem pa se ti vrati, da je on emancipovao srpsko glumište, da je u tom trenutku vjerojatno bio problem ko će da se skine. I zaista skine i da simulira seks.
Da, pa evo Mladen mi je rekao, baš smo bili, okupili smo se jednim lepim povodom i on je prisjetio se tog castinga zapravo koji se dešavao nešto 2007. rekao bih, možda i pre toga čak.
Sve ovaj film snima 2007.
Da, onda je morao casting biti ranije.
Ranije, da.
Da su ono glumci kao počinjali su da čitaju scenariju i čim bi prešli 2-3 stane rekli su hvala, ali ne, kao mi ne želimo u tome da glumimo. Tako da svakako je...
Bog poživeo glumce sa BK Akademije, oni su pokazali kao
oni su prihvatili
bolji, oni su pokazali
zadatak.
Kao bolji ljudi i bolji filmofili i to, kako kažem, ljudi otvorenijeg.
I napravili su lepe uloge tu. Da.
Štete što dosta njih nije nastavio glumu, ali evo Nataša Aksentijević i dalje tu. Jedan od učesnika je, kako sam ja ispratio, postao traženi stand-up komičar. Mislim, i to je vjerojatno nešto za ljudi.
Ivan Đorđević ima jako lepo karijeru.
Da, Ivan Đorđević Đud je nastavio karijeru i on je onako baš uposleni epizodista koji nije samo epizodista. On je zaista.
Imamo i lozničku vezu.
Da, Saša Gligorić je postao primećeni glumac nakon serije Senke nad Balkanom. I nakon
Južnog
vetra, gde on odigrao Kapućina. I mislim da njegova direktna partnerka, to je zanimljivo, znači ona koja glumi njegovu suprugu, da je ona posle glumila suprugu, ćerku Radoša Bajića, Lepa sela, lepo gore. Ne Lepa sela, lepo gore, nego baba se selo gore, baba se češlja.
To je bilo zanimljivo.
Da, baba se češlja dok Lepa sela, lepo gore, to je bio zanimljiv mutant. Znači,
ili da Lepa sela režira Radoš Bajić.
Da. Tako da, da. Ili porno bandu. Uglavnom, eto, mislim da nastavili su karijere, ali ne u tom smislu da su postali velike zvezde. Nažalost, Aleksandra Jovanović je nestala. ponovo, malo je bila u prvom Južnom vetru, ova koja tumači Unu.
Glogovčevu suprugu.
Ali ovaj film, definitivno sad ja ne znam, mi nismo bivali u prilici, osim što smo mi stekli utisak da, da mladi filmski autori nadolazeći, tek svršeni studenti, slabo gledaju filmove.
Da, ovo je osim, za njih sad preistorija
da,
već.
Da, ovo je koliko je sad opuskom perfekat ovaj za njih, ali evo, znači neka pojava novog, mladenog filma, Radnička klasa ide u pakao, uz jasnu misao da, da sada filmu i prikazivački duže žive, da može da su lakše dostupniji, da može da bude nekom izgovor ili povod da po prvi put pogleda jedan od najboljih filmova u ovih 20 godina novog milenijuma na planu srpske kinematografije.
Ajmo onda sada da ovaj, pre nego što se na kraju mislim da je najbolje da su novi mlade novim filmom
da
pozabavimo, da ovaj, kažemo par rečenica i o zloglašenom srpskom filmu, mislim srpskom da film koji se zove srpski film.
Da. Iz 2000... To je kao Voda voda.
Kao Voda voda.
Generički svi... namerno, generički naziv koji možda zakonski trebao da bude zabranjen da, da, da se ne bi ljudi zbunjivali.
Dobro, pa i sam naslov tog filma je bio provokacija.
Ne, jasno je kad se pogleda, ali kao mislio sam da, da zbunjuje ljude. Kao, jesi gledao srpski film koji?
Film je došao godinu dana nakon porno bande 2010. Uh-huh. Režirao ga je Srđan Spasojević po scenariju Aleksandra Radivojevića. I mislim, to je onako jedan film koji, kada pričamo o tim nekim kontroverzama u medijima i generalno, možda je izazvao najviše pažnje. Zaista se puno o tome pričalo. I ne bez razloga, film jeste zaista ekstreman u mnogim svojim aspektima. Jedna namerna provokacija, zaista onako baš usresređena provokacija sa idejom, ajde da smislimo nešto što do sada nije viđeno i što će isprovocirati i što će ljude ono naterati ovaj, da im ono krene pene na usta otprilike. I mislim da su autori u tome i uspeli.
Jesu, jesu, samo što je pitanje kako svako od gledalaca, pošto gledalci poželjno je da budu, ali nije nužno da su svi informisani što i da gledaju, kako reaguje na tu vrstu hipertrofije. Mislim, ja sam sretao ljude u svojim mladim godinama kojima je bio Terminator 2 najgori film na svetu uz objašnjenje da ništa u tom filmu nije moguće. Što znači da možda nisu najgluplji ljudi na svetu, ne moraju biti najpametniji, ali naprosto nisu informisani, nisu u papelu i šta gledaju. Znači, tako da, da moguće da je srpski film ovaj, pre svega na konto toga što glavnu ulogu glumi Srđan Žika Todorović, da je možda u nekom trenutku privukao, ili zbog te pomame, da je privukao ljude koji nisu naprosto softverski bili sposobni da isprate tu hipertrofiju, da shvate šta taj film želi da postigne, a subverzija je tu na ringlu, znači na treći, peti, deseti.
I mizantropija je ovde ono na podignute na najviši stepen. Mislim, taj film vrlo je ono grafički eksplicitan, čak možda od ovih koje smo pominjali i najeksplicitniji.
Naravno, daleko
naj. I naravno, tu su te scene pedofilije koje su u najmanju, mislim, one su ekstremne i nije ih lako gledati svakako. E sada, postoje ljudi koji čak nisu ni gledali film, ali su čuli da nešto tako postoji u
njemu.
To
je jedan od tih filmova kojima se mnogo više čulo nego što je bio gledan u našim okrugovima.
U nekim krugovima jeste. Ove, koji jednostavno a priori napadaju
taj film. O čemu si ima mišljenje, da.
Da, napadaju ga onako brutalno, da ga treba zabraniti, uništiti sve kopije. Čak je bila neka priča da će se krivično goniti autori. Svašta je tu nešto bilo.
Piš, znači, mislim, ono, to je sad pitanje sviđizma. Sad ću ja da tužim nekog zato što mi se ne sviđa, pa ne me gledati. No.
Ali u svakom slučaju ovaj film, ja sam ga doživljavao kao Grand Guignol i tada i sada. I
samo objasni taj iskaz za ove.
Pa Grand Guignol, to su pozorišne predstave, vrsta pozorišnih predstava koja je bila u Parizu jako poznata, popularna u 19. početkom 20. veka, gde zapravo imate neku labavu strukturu, a u suštini prizori ubistava su na sceni bili ono što
da,
je bilo...
Da, nešto senzacionalistički pristup.
Jeste,
da.
Znači sve se oko te scene ubistva zapravo gradi i one su jako su prikazivane, to je pre filma zapravo, uglavnom pre filma, i jako se prikazuje na sceni, ti prizori su bili dosta eksplicitni sa puno krvi i tako dalje.
Preteča filma, tako jest, da je to bio film drugim sredstvima.
Da. Mislim, saglasit će se da je teže neke stvari prikazati u pozorištu.
Da, mislim, Grand Guignol je posle bio zaživeo čak u studijskom filmu.
Jeste, i dan danas.
70-ih ima čitava ta Dam Guignol.
Pa slagalica strave.
Da, ne, mislim sam na ove filmove iz 70-ih, koje je ubio Antiro Rose ili kako.
Dobro, Hush Hush Sweet Charlotte.
Da, Charlotte, sve te sa ženskim imenima u naziv.
Da, a šta se dogodilo sa Baby Jane je da. Zapravo...
Dobro, to je Robert Aldrich, to je kao...
Jeste, ali sada da ne idemo na tu stranu. Da. U svakom slučaju film jeste bio provokacija i on, ja ne pamtim da je neki srpski film toliko odjeknuo u svetu kao ovaj. On je baš privukao veliku pažnju, čak je i neke vrlo zanimljive obožavaoce stekao, na primjer Paul Schrader ili Schrader, više
Schrader,
ne znam. Ovaj nikako se izgovara, potpuno sam se zbunio. Ove 8 godina mislio da je Schrader, a onda je krenula ta varijanta sa Schrader.
Pa to jeste zbunjujuće, ali kao preporka jedinog čoveka koji se na ovim prostorima, to je profesor dr. Tvrtko Prčić, koji se bavio problemima forenske transkripcije i pisanja engleskih imena. Preporuka koja je negde kod nas, ne kod njega, nego koja je kod nas zaživela u tom smislu, je da se svi diftonzi brišu. Pa je onda nije Jones kako bi trebalo i kako je on preporučio, nego Jones. Mm-hmm. Pa nije Schrader gde imamo diftong, nego Schrader.
Dobro.
Ali to su ono...
Schrader voli jako srpski film.
Kada pričamo, to je onaj slučaj uvreženih grešaka. Znači, ono, greška koja toliko dugo opstaje da postaje pravilo. Ali to je sad bila jedna digresija. Svratim da Schrader voli taj film. I
nije jedini.
Ne da ga voli, nego ga ceni, i taj film se odlično kotirao. Mislim da se dobro i prodavao. I ovaj, bilo je kontroverzije da god se našao. Ali ono što je važnije od priče, jer mislim da je srpski film sad nešto što je opšte mesto, ljudi sve da ga nisu gledali znaju šta je gde je, da je važno da ti i ja istaknemo sa pozicije ovoga što mi radimo, da je to film, evo makar to je moj sud, siguran sam da je to bio tvoj sud i da je ostao, da je taj film zanatski jako vešto urađen i da taj film kada se po strani stavi njegov sadržaj i to grafičko nasilje, preterivanje u svakom domenu, je dobro napisan, ide ona priča kroz tri čina, priča o padu, dubljem padu i ono priča gde naše dno ima svoje dno, a pritom je i upakovan zanatski, snimljeni zanatski, sveukupno upakovan da podseća na filmove, ranije filmove i Bela Ferrara, ili da podseća na te 90-te, gde on na primjer je čak superiorniji od nekih u vizualnom i u estetskom smislu superiorniji od nekih značajnih filmova, kao što je ovaj Portret Henry, serijskog ubice, koji je isto negde u tom tom hardcore viđenju filma jako važan naslov, da je on zaista onako, ono što se kaže, slik, doteranje filma, lepo upegon, utegnut.
Upravo se ti film nije lako voleti, poštovati i cijeniti, da, ono, ako shvatite šta je bila namera, a što se samog sadržaja tiče, mislim, iskreno rečeno, nažalost, taj film jeste refleksija društva u kome živimo. Možda sad i više nego ranije zapravo.
Dobro, sad pitanje je, to je refleksija izviđenja svojih autora.
To je
tačno. I to je potpuno legitimna stvar. Mi možda možemo, ne vidimo to, i sad mi možemo ući u priču da li je Srbija na kolenima ili je Srbija ekonomski tigar, ali ako se ne bavimo egzaktnim ciframa u bilo kom domenu prosjeća društva, da, koja je naša lični doživljaj sveta, života i onoga što nam se zbiva pred očima, što biramo da vidimo i što biramo da istaknemo kao dominantnu sliku i ono što biramo da namerno ne vidimo i da prećutimo, onda možemo meriti i to da li ovo, ali ovo jeste, znači, jedan legitiman pogled na srpsku stvarnost provučenu kroz filmski filter, što je dosta važno. Ovo je zaista film i mislim da ljudi koji su ga stavljali na te razne liste, da nigde nije bilo spora o tome da li je ovaj film dovoljno vešto napravljen, nego je bio spora sa samim sadržajem, odnosno sa suštinom, sa suštinom razmišljanja o filmu, šta je dopušteno da se na filmu prikaže.
Dokle ići,
ali to je naprosto rasprava koja je stara koliko i narativni film i žanrovski postavljen film, jer na primjer u trenutku kada se pojavio teksaški masakr motornom testerom, verovatno su ljudi bili izgranuti slobodom prikaza grafičkog nasilja, koje možda 2-3 godine kasnije bilo nezamislivo, ali evo sad je to jedan...
A sad je standard.
To je standard, to je jedan glavnotokovski horror uticen godinama unazad, ali tad se nije mogao prepostaviti da će se ići baš u tom pravcu.
Znaš što je meni žao?
Šta je tebi šao?
Mislim, taj film izašao 2010. godine. Imao je svoj život, naročito na Blu-rayu i na tim medijima, jeli, ovaj, fizičkim.
Fizički.
Čak je izašlo pre nekoliko godine ono specijalno neko izdanje sa da. Bonus materijalom, intervjuima. Znači, film koji svakako privukao pažnju i koji ima kultni status u svetskim okvirima.
Dobri, ja nizvozim proizvod, dobro.
Da. Ovo inače nastao u privatnoj da, produkciji.
Da, samostalna nezavisna produkcija. Tako.
Žao mi je što Srđan Spasović zapravo nije...
To je uvek velika šteta. Da.
Snimio sledeći svoj dugometražni igrani film. On je imao ono, sa Dimitrijem Vojnovim, ako se sećaš, ono jednu u antologiji, jednu Ma, priču
da,
ono, kratku.
Da, je to VHS ili što.
ABC od, of ne, Death, ja mislim da, da je bio.
Da, ABC tako, of Death, da. Ono, da, od X do, da. Od A do Z. Da.
To je antologija gde su kao tip horror autori poznati kao horror autori ili usponu snimili da, po kratki film od 5-6 minuta.
Da je tu bio i ovaj Ty West čak. I
bilo ovaj, ih je zanimljivih, zanimljivih autora. Ovaj, tu je bio Srđan Spasović, ali evo do dana današnjega, sad smo u 2024. godini, znači 14-15 godina kasnije, on nema novi film, niti rekao bih da je novi film na vidiku.
Dobro, sve je moguće, da... mislim, setimo se koliko dugo nije Terence Malik bez da...
Dobro.
Mislim, nemam želju da poredim jednog i druga koliko dugo nije imao film, pa da počela snima na, na 6 meseci.
Da. Ali mislim da Srđan Spasović jeste prikazuje jednu prilično veliku veštinu što se tiče postavke filma, režije, kadriranja i svega ostalog. Tako da, ovaj, eto, vidjet ćemo, ne znam, u pravu si, možda se tu i preokrene, ali za sada nema ovaj, najava da nas nešto od njega očekuje u skorijoj budućnosti. A vrijeme prolazi.
Dobro, on nema novi film, ali novi igrani film ima Mladen Đorđević, Radnička klasa ide u pakao.
Da. Ja kada sam pisao ovaj tekst Hardcore Srbija 2010. godine, naravno neki filmovi još nisu bili prikazani, uključujući Radnička klasa ide u pakao, ali umeđu vremenu prikazani film Maja Miloš Klip,
Klip
iz 2012. godine, koji mislim da moramo da negde uključimo u ovu priču. On nije ekstreman po pitanju nasilja, ali jeste vrlo ekstreman po pitanju seksa. I,
pa dobro, sad pitanje je, ima i tu nasilje, možda nasilje nije fizičko, ali,
ali
ona
kažem,
scena,
nije ekstreman.
Da, ona scena sukobe na žursi na kraju je prilično.
Dobro, ima nasilje, i mislim, nasilje u vezi, šamari i tako dalje. Ovaj, ali niko ne igra, na primjer, fudbal sa odsečenom glavom. Mislim, tako da, ovaj, u tom to kontekstu
je,
nije ekstreman.
To je inače arhivski snimak, Hunter, mislim, tada...
Ne, to je Miroslav Kobrija pravio.
Ne,
ako
kažem,
pričamo, to je inspiracija to što
ne,
si ti rekao.
Ne, kažem, inspirisano je stvarnim snimkom na kom su pripadnici Hančar divizije stranih plaćenika u vojsi, u bošnjačkoj vojsi zaista to radili. Tako da.
Nažalost, da. Strašne stvari su se dešavale i dešavaju se. A ovaj klip je onako lepo odjeknuo i ovaj, napravio je od Maje Miloš jednu evropsku zvezdu rediteljsku u tom trenutku.
Dobro, uspon.
U usponu. I eto mi sada posle dosta godina, posle 13 godina zapravo, 12 godina, čekamo premijeru njenog novog filma Pukotina u ledu, koji je snimljen i za koga još uvek ne znamo tačno koliko će se uklopiti u ovu priču, da li će biti ekstreman, eksplicitan, ali znajući Maju, pretpostavljam da hoće u dobroj meri.
Biće u značajnoj meri, to je negde već ta estetika, to je poetika koju ona nametnula kao svoje viđenje stvarnosti filma, tako da može zapravo se može očekivati. Klip jeste bio uznemirujući, on je možda čak više uznemirujući od srpskog filma.
Zato što je realniji.
Realniji i ide u taj naturalistički ovaj, u taj neki naturalistički prosede i možda je ljudima teže da ga poimaju kao odraz stvarnosti, jer sve i da niste upućeni kada gledate srpski film Srđana Spasovića, vama je jasno da
je to mračna fantazija.
Da je to mračna fantazija koja dosta toga duguje nekim cinematskim filmskim uticajima koji su bili transformativno važni za autore tog filma, scenaristu i reditelja, i da je on možda i metafilmski, kao što je u ostalom i sugerisano u samom tom generičnom nazivu srpski film, a ovo je neka u slučaju klipa Maje Miloš, to je jedna naturalistička melodrama o ljubavi u Rikverc, znači kako se kroz
prvo seks pa onda
da, kako se stiže preko onog skraja lanca zbližavanja na početak i na suštinsku vezu između dva lika uz prikaz sveta koji se muči.
Znači, isto vrlo kontroverzan film.
Ne pogađa ništa novo, ali se muči.
Isto kontroverzan, dosta film iz više razloga i neka, i treba da bude tako. I jedan od naših omiljenih filmova snimljenih u ovom veku u Srbiji.
Da, to je kao muški i ženski primjerak Život i smrt porno bande i klip. Znači,
to lepo se kombinuje.
Da, komplementarni su s tim da klip nudi tu nežniju, nežniju stranu, a nežniju stranu toga. Dosta toga je on je razigran dosta onako dinamičan u smislu te i generacijski, pošto prati život tinejdžera, pa je to nekako već prijemčljivije, a i ona upotreba turbo folka i turbo folk popa u znatoj meri pomaže se ta gorka pilu od stvarnosti i stvarno lakše proguta. U životu i smrti porno bandi takvih poštapalica gotovo da nema, i dobro je da je tako.
Ima malo Zane.
Da, ima malo Zane, ali dobro je da je tako, pošto onda dobijamo dva moguća gledišta na možda slično, jer lako je zamisliti glavnu aktorku klipa u nekom vremenskom košmaru da bi mogla da postane jedna od aktera porno kabareja unutar života, smrti, porno banda.
Nisam siguran u to, ali dobro. Evo ideje za neki zajednički
nastav. Mislim da su ta dva filma komplementarna i da za neko ko bi da proučava srpski film u tom odvažnijem sektoru, nazovimo ga uslovno sektor, je dobro da ta dva filma pokazuju dva moguće gledanje na manje više slično. Oni jesu srodni. A da pritom nije znači pravljeno da je to neki diptih ona kaže, on kaže, nego naprosto jedan generacijski pogled koji je potpuno validan, a možda određen i ličnim afinitetima svojih autora. Znači, ko šta vidi da film treba da predstavlja.
Nakon klipa mi zapravo i nismo imali ekstreman film u tom smislu u našoj kinematografiji. Gledali smo onaj spisak filmova, zaista nismo uspeli da nađemo.
Mislim, ima ekstremno glupih filmova, ima ekstremno dosadnih.
To je druga priča. Ekstremizam
se preselio u drugu ravan.
U ovom smislu hardcore Srbije o kome danas pričamo. Ima nekih elemenata, možda čak i tragova ovog pravca u nekim filmovima.
Dobro,
onako bljesne.
I prikaz nasilja u Južnom vetru je dosta eksplicitan.
Ja sam od uvek mislio, recimo, da je prikaz smrti lika koji tumače Žika Todorović, koji je prilično ekstreman u Južnom vetru, zapravo neka vrsta omaža srpskom filmu, što možda grešim.
Ali
to je moja asocijacija.
To je jedan repertoarski film koji ide iz drugog pravca i stiže na drugo.
I to nije film koji možemo priključiti ovom zapravo talasu.
Meni su, mislim, evo, ovo što o čemu smo i pričali je meni ekstremno, ako mi je pretpostavljeno da ekstremizam nešto što ljudi koji prate glavni toki koji vode, gledaju romantične komedije ili uzbudljive akcijne priče, istorijske drame, da je ovo njima ekstremno, ali meni su, na primjer, srpske neuspele komedije veći primjer ekstremnosti nego što je to.
To je sad neka druga priča potpuno. Sećaš se ovog
meni
filma...
Meni se ovo gore, baba se češte ekstremizam.
Dobro. Sećaš se ovog filma Who the Fuck Are You, Marine Radmilac?
Da. Da, samo što da. Taj film
iz 2020. To jeste 19. Mislim, on je imao jako slabu percepciju, slabo je viđen, gotovo ga niko nije video, ali je to vrlo zanimljiv, recimo, crno-beli film koji ima nekih elemenata ovoga o čemu smo pričali. Ne bi možda mogao da se podvede sasvim pod ovaj talas, ali...
Njegova prikazivačka sudbina je toliko obskurna da teško ga bi u bilo što uklopiti, zato što je to sad već ono što se deep cut. Ljudi ne znaju da to postoji.
Ali eto, sada možda su saznali. Pa...
I to je film, jedini srpski film u kome glumi veliko, veliko ime francuskog glumišta, Denis Levan, koga znaju ljudi iz ponajboljih filmova raznih autora
francuskih,
i
pre svega
na čelu sa Claire Denis. Tako da to je jedna potpuna, čak i u produkcijnom smislu subverzija u srpskom filmu, da neko o vlastitom trošku i potpuno sa boka produkcije on napravi film u kome ima značajno glumačko lice. Glumačko lice u evropskim okvirima.
I da ga lepo uklopio to priča.
I što, nažalost, nije doveo do toga da taj film ima bolju prikazivačku sudbinu i van Srbije.
Hajde onda sada da se pozabavimo.
Mislim, da li ste videli ovu ženu isto, tu imamo ovo u ovom završnom
trećem segmentu.
U onom delu košmara. Imamo dosta ekstremizma. Pa
to
čak,
si odlično, da. Odlično primetio. Eto, to mi smeo sam to suma, izvinjavam se.
Imamo Eržiku koja se pojavljuje u toj sceni tamo onim pothodnicima, lagumima, među pijancima, odbačanima, onim da su neke orgije u toku.
Hoćeš da kažeš kad se Eržika negde pojavi, to je otprilike znak?
Pa ne mora da bude, ali ja mislim da je to jedan lep omaž modernu Đorđeviću, činjenica da su da nije tačna, makar ne u potpunosti, ova teza da mladi autor, jer to je film Dušana Zorića, Matije Guščevića, koji su u ovom trenutku dalje veoma mladi, da oni nedovoljno prate ono što je bilo pre njih i nedovoljno poznaju srpski film, a onda da nisu sposobni da prave bilo kakvu reakciju ili omaž na ono što im je prihodilo. Evo, oni su kontraprimer i hvala im na tome. I taj treći deo je posebno zanimljiv, jer to je film, taj treći segment, to je film iz tri segmenta, iz tri formalna čina, gde se kreće ovog naturalizma, pa onda u nešto blago iskušenje, onda se gradira i taj treći segment je segment koji se meni najviše dopao, mada je najupitniji na nivou značenja.
I najviše ljude na ljuti.
Nekako razlivi ljude, zato što je to, taj film u tom svom segmentu se naslanje na ovu našu priču, gde subverzija ide u pravcu toga da autori, ovde u slučaju dva mlada autora, stižu ciljano do tačke da rade ono što žele. Znači, gde imamo subverzivni film kao odraz autorske slobode.
Da, što je jako bitno.
Što je jako bitno da smo mi shvatili, gledajući taj film, u tom, posebno u tom segmentu, da ima da je neko imao zaista petlju da uradi šta god, narušavajući narativnu nit, problematizujući sve što je na nivou naracije i značenja unutar naracije i filmske priče poslednje tog trenutka da razori, da bi uradio jednu fantasmagoriju potpuno, jedan košmaran prikaz raspada potpuno, desolucije ličnosti i sveta u kom se ta ličnost kreće, i to je dokaz slobode i dokaz ta neka subverzivna nit postoji u filmu koji je, da li ste videli ženu, imao onako prilično skrajnutu i samo iniciranu distribuciju, ali došao je negde do 10.000 gledalaca.
Možda čak i malo više.
Da, možda i više, da. To ćemo proveriti, pa ćemo sledeći put reći. I, mislim, krenuo je od festivala u Veneciji, prošao je taj festivalski krug i, mislim, to je jedan film na koji je stala jedna lepa tačka nakon koje mi možemo da
čekamo,
da pratimo
Zaris.
I prikazan je na javnom servisu, što je isto velika pohvala za javni servis, da je u nekom svom terminu uspeo da
i sufinansirao.
Jeste, ali da su ipak rešili da prikažu nešto što je gledački izazov.
Hajde onda da se pozabavimo sada filmom, najnovim filmom Mladena Đorđevića, Radnička klasa ide u pakao. On je prikazan u Torontu u ovoj selekciji Ponoćno ludilo, Midnight Madness, dosta poznata zapravo selekcija koja se bavi takvim filmovima malo kontroverznim.
A ne misliš, ovo je novije u Torontu, da.
Novije u Torontu. E sad, koliko je od onog iz porno bande ostalo zapravo u ovom filmu? Ja bih rekao da sa jedne strane ovo jeste neka vrsta umekšavanja izraza, a sa druge strane i ne.
Pa dobro, ovo je odrasta se.
Sazreva se.
Mislim, to nekad mladi ljudi su nekako ono često ljudi posežu za onom kada hoće da isprobaju liberale, pa onda kažu hajde, da li se slažeš sa ovom izjavom, ne postoji mlad čovek koji nije bio revolucionar i ne postoji zrela osoba koja nije težila konzervativnoj misli. I onda kao da, pa ko je to izjavio, kao Hitler. Znači, tako da to je provokacija za liberalnu misao, znači, zato što je naprosto, to je neki, ukazuje na neku životnu putanju. Ljudi su radikalniji, nestrpljiviji, odvažniji, manje skloni kompromisima kada su mladi, a kada dođu zrelije godine.
Mladen Đorđević onda definitivno još uvijek nije ostario, pošto...
I on i ne treba da ostari, nego samo normalno da se menja. Znači,
i dalje provocira. Ovo je film zapravo o radnicima koji se okreću satanizmu, kako bi našli neku vrstu...
Da, onostranom, da.
Onostranom, kako bi našli neku vrstu satisfakcije i izlaza iz situacije u kojoj se nalazi, a koja je jako mučna, mislim, u smislu egzistencijalnom pre svega. Znači, obespravljeni su... njihovi najmili su nastradali u požaru u fabrici, ljudi koji su za to odgovorni po svemu sudeći će se izvući.
Da, i napredovati u smislu, da. Nastaviti života i nastavite prihodu. Ovaj film o užasima prvobitne akumulacije kapitala.
Između ostalog,
ali također i podsjećaj na ono što je donela ovaj, naša upitna i lažna revolucija 5. oktobra, da su nove političke elite od kojih se očekivala makar empatija otpušteno radništvo i ražalo radništvo, da su oni bačeni na nepostojeće tržište rada uz ono cinično neka jedu kolače, ne moraju da se bave, šta je sad, čemu fabrika i sve to. I ovaj film velike istine i kao menja se u tom smislu, promenio se i društveni okvir. Ovo je radništvo, ovo nisu porno provokatori, ali ponovo imamo kolektivnog glavnog junaka.
Da, sad ipak Tamaram Krcunović koja jeste akcentovana, njen lik Cece ovde akcentovan, malo je stavljen ispred drugih, malo više, ali da, opet imamo kolektivnog junaka da. I s te strane tu je ta spona sa porno bandom, ali ovo jeste jedan zreliji film i u tehničkom smislu drugačiji, on je onako baš film za bioskop. I meni je jako žao što on dosta loše prolazi u našim bioskopima. Gledanost nije zaista velika i već silazi sa repertoara, što je možda znak da ako ga niste pogledali da požurite i da ga pogledate.
To nije nikakav problem, mislim taj film je...
Nastavit će da živi, on naravno.
Nastavit će živi, ali mislim ono što je važno da ovde nemamo samo izdaju. Ovo je po svim merilima, sve i da ne znate autora, a većina ljudi ga ne poznaje. Ovo je film za koji može da se sa puno uverenja da se kaže da je film... koji je nastao onako kako je ključni autor želeo, u smislu takav je kakav je bio i zamišljen. Sad manje više, naravno, uz neke pitanje izvodljivosti, ali jeste film koji odražava poetiku svog autora, nije izdaje principa na kojima su zasnovana njegova dela i u tom domenu nije iznenađujuće što nije dovoljno privlačan na repertoaru.
Mi naravno sugerišemo da ga pogledate na velikom ekranu i zbog slike. Dušan Grubin je napravio odličnu fotografiju za film. Većina filma je u mraku. Jako je dobar dizajn zvuka u ovom filmu. Obično mi kuburimo na srpskom filmu sa dizajnom zvuka, ovde je dizajn zvuka sjajan,
pošto tu su se u jednoj žiži spojili dizajn zvuka i muzika, gde nije jasno šta je muzika, a šta je dizajn zvuka. To je zanimljiva intervencija.
Veoma zanimljiva. Tako da eto topla preporuka i jedan od, da kažemo, namerno smo preskočili film Sumrak u Bečkom haustoru, isto film Adana Đorđevića. On nam se nije nešto uklopio ovu priču preterano, o hardcore Srbiji, ali recimo možemo reći da Radnička klasa ide u pakao, jeste neka vrsta filma koji je naslednik ovog talasa, što je logično imajući vidu autora, ali ipak jedna transformacija tog talasa u nešto stilski drugačije.
40. su zakon.
Ajde onda da se to mišlju da možda i zaokružimo ovu priču. Jesi hteo nešto da dodaš još?
Nisam hteo ništa da dodam, samo da odjavimo. Znači, ostanite s Filmoholiki, pratit ćemo nove i podsjećati vas na stare fenomene i dalje.
A ne zaboravite da 10. maja 2024. dođete u Dom omladine Beograda, kada ćemo razgovarati Zoran i ja sa Mladenom Đorđevićem upravo o filmu Radnička klasa ide u pakao. Tribina u Domu omladine, koja, kažem, bit će održana u petak 10. maja, počinje u 20 časova i trajeće sat vremena.